Kāda speciālista konsultācija valstī jānodrošina grūtniecēm, kas vēlas veikt abortu, un vai grūtniecēm, kas jaunākas par 16 gadiem, uz konsultāciju būtu jādodas vecāku pavadībā? Šie jautājumi šodien bija Saeimas sabiedrības veselības apakškomisijas darba kārtībā.
Veselības ministrija, teiksim, atbalsta psihoterapeita konsultācijas esamību, bet mēs vēlētos norādīt uz dažiem riskiem, kas pastāv.
Veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Antra Valdemane vērs uzmanību. Vidējā konsultāciju cena psihoterapeitiem Latvijā ir vismaz 5 reizes augstāka nekā valsts noteiktais tarifs, kādēļ labā iecera par grūtnieču konsultācijām praksē var neizdoties.
Tomēr ļoti svarīga ir šī samaksa par šo konsultāciju. Ja mēs ieliksim pēc patreizējā, šis pakalpojums netiks nodrošināts. Jo pa 6 eiro 77 centiem neviens psihoterapeits nepieteiksies uz šo pakalpojumu.
Turklāt no 66 Latvijā reģistrētajiem psihoterapeitiem, kas varētu konsultēt grūtniecis pirms iespējamā aborta, vairums koncentrējas Rīgā un citās lielajās pilsētās. Tādēļ Veselības un labklājības ministrijas atbalsta Latvijas psihoterapeitu biedrības ierosmi apmācīt šādām īpašām konsultācijām arī ģimenes ārstus un ginekologus. Psihoterapeita Gunta Ancāne vērtē, ka no tā iegūtu gan pacienti, gan mediķi.
Cilvēkam var būt ļoti labs kontakts ar viņu ginekologu, vecmāti vai ģimenes ārstu. Un ka tādā gadījumā valstī būtu izdevīgāk, kur nu vēl pašai pacientē, ja viņi varētu šo palīdzību saņemt pie tā cilvēkam visvairāk uzticās. Mēs pareiķinājām, 3 mēnešu laikā mēs varam iemācīt nepieciešamās zināšanas ginekologiem, ģimenes ārstiem, vecmātiem, sievieti. Varēs izvēlēties, ar ko viņi labāk jūtas, kopā ar to viņi šo situāciju izrunās.
Ancāne, tāpat kā Veselības ministrijas eksperti, uzskata, ka valsts apmaksātu konsultāciju sievietei, kas domā par abortu, jāsniedz certificētai ārstniecības personai. Par to neapmierinātību pauda krīzes grūtniecības centra vadītāja Judita Briede Jureviča, kuras vadītā organizācija sniedz to starp kristīgi virzītas konsultācijas un darbinieki nevienmēr ir certificēti mediķi.
Runa ir par to, lai cilvēkam tiktu piedāvāta izvēle, tātad dažādi šie speciālisti. Un ja jūs noliksiet priekšā psihologu vai psihoterapeitu, sieviete visticamāk neizvēlēsies iet pie šāda. Ja jūs piedāvāsiet plašāku klāstu, viņai būs iespēja izvēlēties pie kā ies, nevis pie viena, diviem speciālistiem.
Tomēr Saeimas apakškomisija palika pie nostājas, ka valsts apmaksātu konsultāciju grūtniecēji varēs sniegt tikai psihoterapeits vai šīs palīdzības sniegšanai certificēts ginekologs vai ģimenes ārsts. Tiesa, nav skaidrs, cik naudas tam vajadzēs un vai valstī tas būs pa kabatai. Veselības ministrijai pagaidām ir tikai ļoti aptuvenas aplēses par vismaz 160 tūkstošiem eiro gadā, taču eksperti ir viens prātis, ka ar vienu konsultāciju sievietei varētu būt arī par maz. Turklāt pastāv bažas, ka zemo tarifu dēļ speciālisti nebūs gatavi pieteikties. Apakškomisija arī neatbalstīja atsevišķu deputātu ierosinājumu grūtniecēm līdz 16 gadu vecumam uz konsultācijām pirms aborta ierasties vecāku vai aizbildņu pavadībā. Paredzams, ka par šiem un citiem priekšlikumiem seksuālās un reproduktīvās veselības likumā karstas debates turpināsies nākamajā komisijas sēdē 31. martā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.